إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan mausu'ah fiqh al-qulub. Kita akan membahas yaitu khalqullahi lil-kaun, penciptaan Allah terhadap alam semesta ini. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai, Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai wakil, dan Allah atas segala sesuatu adalah sebagai wakil. Allah juga berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi ini semuanya. Tsumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menuju langit. Lalu Allah pun menyempurnakan 7 langit. Ya, wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Allah juga berfirman, wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, penciptaan langit dan bumi, dan apa yang Allah tebar pada keduanya dari makhluk-makhluk. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan Allah untuk mengumpulkan mereka sangat mampu sekali apabila Allah berkehendak. Akhwal Islam, memperhatikan penciptaan langit dan bumi sangat berpengaruh kepada hati kita. Karena ketika kita melihat bagaimana penciptaan ya yang Allah ciptakan berupa langit, berupa bumi dan berbagai macam keajaiban-keajaiban yang apabila kita pikirkan dengan akal pikiran kita, pasti akal pikiran kita akan merasa kagum kepadanya. Itu akan memberikan pengaruh kepada hati yang dahsyat. Apa itu? Menjadikan hati lebih mencintai Allah. Menjadikan hati lebih tunduk kepada Allah. Dan sekaligus membesarkan, apa hati kita akan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, Allah tabaraka wa ta'ala huwa rabbul alamin. Wa huwa al-khallaqul alim. Alladhi khalaqa hadzal kaun al-azim. Allah, dialah pemilik alam semesta ini. Ya, pemilik bumi siapa? Allah. Pemilik langit dan yang 7 Allah. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Maka Allah yang menciptakan makhluk-makhluk yang sangat besar ini. Wa ma fihi minal makhluqati allati la yuhsiha wa la ya'lamuha illa Allah wahdah. Dan juga semua makhluk-makhluk yang ada antara langit dan bumi. Di bumi ini saja kalau kita hitung, ya jenis-jenis makhluk sangat banyak sekali. Maka subhanallah, ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum, itu menunjukkan akan keilmuan Allah yang luar biasa. Kekuasaan Allah, kekuatan Allah, ya. Dan pada ciptaannya itu akan kita melihat bagaimana sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang maha kasih sayang, dan menunjukkan akan kekuatan yang luar biasa dan sempurna. Khalaqallahu al-arsha wal-kursi, wa khalaqa samawati wal-ard, wa khalaqa syamsa wal-qamar, wa khalaqa al-malaikata wal-ruh, wa khalaqa al-nabata wal-hayawan, wa khalaqa al-insa wal-jin, wa khalaqa al-jibala wal-bihar, wa khalaqa al-nabata wal- wa khalaqa al-ma'a wal-nar. Wa khalaqa kulla syai. Allah yang menciptakan malaikat dan ruh. Allah menciptakan arasy. Allah menciptakan kursi, menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari dan bulan. Yang menciptakan berbagai macam tetumbuhan dan hewan. Menciptakan manusia dan jin. Menciptakan gunung-gunung dan lautan. Menciptakan air dan api. Bahkan Allah yang menciptakan segala sesuatu. وَقَدَّرَ خَلْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَحْسَنَ خَلْقَ كُلِّ شَيْءٍ. Dan Allah sudah menentukan takdir segala sesuatu. Ya. Dan Allah pun juga telah penciptaannya sangatlah luar biasa kokoh dan mapan sekali, ya akhal Islam, azakumullahu ayyakum. Di dalam penciptaannya itu luar biasa sekali. Maka Allah berfirman, hadza khalqullah fa aruni madza khalaqa alladziina min duni. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkan kepadaku apa yang Allah ciptakan, apa yang diciptakan oleh selain Allah. Ya, coba perlihatkan. Matahari yang kalian sembah, mana ciptaan matahari? Nabi yang kamu sembah, mana ciptaannya? Bahkan Nabi itu sendiri selalu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kamu sembah, coba perlihatkan mana ciptaannya. Yang kita pijak berupa bumi, ciptaan Allah. Yang kita makan berupa nasi ataupun yang lainnya, ciptaan Allah. Yang kita hirup berupa oksigen, ciptaan Allah. Iya. Maka dari itulah ya akhan Islam, anzakumullah, sangat sangat tidak berpikir orang yang menyembah selain Allah itu. Orang yang menyembah matahari, Allah yang menyembah bulan, orang-orang yang menyembah bulan, orang yang menyembah kuburan, orang yang menyembah selain Allah. Sama sekali tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Mereka lemah dan butuh kepada kasih sayang penciptanya. Lalu kenapa mereka harus menyembah selain Allah? Bahkan mengklaim bahwa itu ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan, ya akhal Islam, azakumullahu ayyakum. Wa idza ta'ammala al-insan hadha al-'alam bi'ain al-basirah wajadahu kal-bayt al-mabni al-mu'id al-mu'ad fihi jami'u alatihi wa lawazimihi wa masalihihi wa kulli ma yahtaju ilayhi. Kata beliau, apabila seseorang memperhatikan ya alam semesta ini dengan ya penglihatan yang kuat, dia akan melihat bahwa alam semesta ini bagaikan rumah yang dibangun, ya, yang telah dipersiapkan padanya alat-alatnya, kemaslahatan-kemaslahatan dan seluruh yang dibutuhkan kepadanya. Fasama'u saqfuhul marfu, langit ia bagaikan atapnya yang ditinggikan. Wal ardu mihadun wa bisat wa sakanun wa firash wa dalulun, ya, bumi dia adalah hamparan tempat tinggal, dia bagaikan permadani yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan untuk ya kehidupan manusia. Wasyamsu wal qamar sirajan yuzhirani fih, matahari dan bulan bagaikan lampu, ya, yang memberikan penerangan. Ya dimasuk. Wan nujumu masabihu lahu wazina. Demikian pula bintang-bintang, ya, teramat indah sekali lampu-lampu yang berkelap-kelip. Wa adilah lil musafir fi turuqi hadhihi ad-dar. Bahkan menjadi petunjuk buat orang-orang yang safar, ya, untuk melihat arah dengan bintang tersebut. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa sunuful hayawan wa anwa'un nabat muhayya' lima'aribihi min hulwin wa hamid wa harin wa barid wa hububin wa thimarin wa azhar. Demikian kita lihat pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebutuhan manusia. Ada yang bersifat panas, ada yang bersifat dingin, ada yang mempunyai rasa manis, ada yang mempunyai rasa ya kecut, ada pula ada yang pahit, ya, ada pula yang asin. Berbagai macam rasa itu tentunya untuk kemaslahatan manusia. Ya, manfaat-manfaat yang dirasakan oleh mereka. Ya, karena tubuh kita ternyata membutuhkan lima rasa tadi. Yaitu manis yang dibutuhkan oleh limpa, asin yang dibutuhkan oleh ginjal, pahit yang dibutuhkan oleh jantung, pedas yang dibutuhkan oleh paru-paru, asam yang dibutuhkan oleh hati. Semua ini ternyata Allah sediakan ya pada tumbuh-tumbuhan. Demikian pula pada buah-buahan. Maka dari itulah ya akhun Islam, a'azakumullahu iyakum. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan rasa-rasa ini ternyata untuk kebutuhan tubuh manusia. Untuk kesehatan mereka juga. Demikian pula panas dan dingin. Ya karena manusia terdiri daripada panas dan dingin juga. Ya yang harus diseimbangkan ikhwata Islam, a'azakumullahu iyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan biji-bijian, buah-buahan, bunga-bungaan. Itu semuanya ada manfaat-manfaat. Bukan hanya sebatas keindahan untuk alam semesta. Keindahan dipandang mata. Tapi ternyata memiliki khasiat-khasiat yang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Subhanallah. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyakum. Wasunuful hayawan musarrafatun lima salihi, faminhal ma'kul, waminhal markub, waminhal halub, waminhal libas, wal amti'ah, wal hirasah. Demikian pula macam-macam hewan. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan hewan dengan kemaslahatan yang berbeda-beda. Ada hewan yang Allah ciptakan untuk dimakan dagingnya. Ada hewan yang diciptakan oleh Allah untuk ditunggangi sebagai ya hewan tunggangan. Ada juga hewan yang diciptakan untuk diambil susunya. Ya, selain dagingnya. Ada juga yang kulitnya dijadikan sebagai pakaian. Sebagai alat-alat perkakas rumah tangga. Subhanallah. Ya, ternyata Allah ciptakan semua itu pun juga untuk kebutuhan manusia. Wal jawahir wal ma'adin khalaqaha Allah wa ja'alaha makhzunatan fihi kadzakhair al-muhayyaah. Demikian pula perhiasan-perhiasan. Batu-batu mulia, emas, perak. Ya. Demikian pula permata, demikian pula intan, demikian pula mutiara. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan itu semuanya. Untuk apa? Ya untuk perhiasan manusia. Kullu minha li sya'nihi alladhi yusluhu lahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan itu juga ternyata ada manfaat-manfaat yang ya untuk kemaslahatan juga. Ada tembaga, ada kuningan, ada besi, ada baja, ada beton. Ya, ternyata semua telah Allah ciptakan di bumi ini. Tanah dengan jenis-jenisnya, pasir dengan jenis-jenisnya. Dan ternyata mempunyai manfaat-manfaat yang berbeda-beda. Bebatuan juga dengan jenis-jenisnya. Ya, ada batu koral, ada batu yang untuk hiasan, ada batu yang memang untuk bangunan. Ada batu, Masya Allah, Subhanallah. Tidakkah kita berpikir tentang semua itu ya akhwat Islam? Siapa yang menciptakan semuanya itu kalau Allah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata Allah ciptakan air untuk merekatkan semua itu. Ya, bahkan Allah menciptakan semua itu dari air. Allah menciptakan ya bebatuan ternyata perpaduan dari tanah dan air yang kemudian menjadi keras. Demikian pula berbagai macam batu-batu mulia. Ikhwatal iman, a'azakumullah. Demikian pula yang Allah simpan berupa minyak bumi, gas alam. Ya, ternyata itu semua adalah manfaat untuk kehidupan manusia. Api yang Allah ciptakan untuk kebutuhan memasak, untuk ya pemanasan mesin dan yang lainnya. Subhanallah. Siapa yang menciptakan semua itu kalau bukan Allah? Lalu kenapa kita ya kemudian menyembah selain Allah yang tidak berhak untuk disembah? Yang mereka itu butuh kepada sangat membutuhkan kasih sayang penciptanya. Ikhwatal iman, a'azakumullah. Wa ja'ala subhanahu fi hadzal bait an-nar litaskhin wal indaj والماء للشرب والتبريد والهواء للتنفس والتنشيف والجو للشمس والقمر يجريان فيه والسحب والطير يسبحان فيه. Allah ternyata menciptakan api juga untuk penghangatan, untuk memasak masakan yang mentah. Ya. Api juga sangat dibutuhkan untuk ya ilmu teknologi permesinan. Pesawat terbang tidak akan bisa terbang tanpa api. Mobil pun tidak akan bisa berjalan tanpa pemanasan dan api. Ya. Lalu Allah menciptakan juga bahan bakarnya berupa bensin, berupa minyak tanah, berupa solar, berupa berbagai macam yang lainnya ya akhal Islam. Dan itu semua sudah tersedia di muka di dalam bumi ini. Allahu Akbar. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Air untuk minum. Di mana manusia ini sangat butuh air. Bahkan ya, mayoritas unsur manusia itu dari air. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sangat butuh air, maka Allah jadikan air pun juga sangat banyak di muka bumi ini. Ya. Dan ternyata air pun juga bermacam-macam sifatnya. Ya. Akhan Islam azakumullah wa iyyakum. Allah menciptakan oksigen, udara. Dan di dalam udara itu terdapat oksigen, terdapat karbon, terdapat berbagai macam apa namanya jenis-jenis yang lainnya. Ya, nitrogen dan yang lainnya, dan ternyata itu semuanya untuk kebutuhan manusia. Ikhwatal iman azakumullah wa iyyakum. Allah menciptakan demikian pula cuaca. Ya, ada musim dingin, musim panas, ada musim semi, ada musim hujan. Demikian pula Allah menciptakan malam dan siang silih berganti. Ya, di saat di waktu siang matahari bersinar dengan teriknya. Di waktu malam pun kemudian menjadi gelap gulita. Semua itu untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai selimut dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Waja'ala subhanahu al-insan kal-malik al-mutajawwil fi dhalika kullih. Dan Allah jadikan manusia bagaikan raja. Ya. Semua Allah ciptakan untuk kebutuhan dia. Maka sungguh sangat zalim ketika seorang manusia menyembah selain Allah. Sementara Allah yang sudah menciptakan segala sesuatu itu untuknya. Untuk kebutuhan mereka. Tapi kemudian si manusia ini malah menyembah selain Allah. Yang dia hakikatnya sembah itu diciptakan oleh Allah. Yang hakikatnya yang disembah itu adalah hamba Allah. Yang lemah, yang tak punya daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah ya akhi? Ya. Kezaliman yang paling zalim di muka bumi dari kesyirikan? Tidak ada. Makanya Allah mengatakan inna syirka la dhunbun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar ya akhal Islam. Maka lihat manusia di muka bumi ini. Dia diberikan oleh Allah akal. Dengan akal dia berpikir. Dia bermencerna. Untuk berpikir apa yang ya untuk kebutuhan. Maka Allah pun berikan mereka ilham. Untuk bisa menciptakan, membuat mesin-mesin. Membuat keperluan-keperluan. Ya, untuk transportasi manusia diberikan oleh Allah ilham. Bagaimana dia membuat semua itu dengan perhitungan. Makanya Allah ciptakan ada ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu dan yang lainnya. Allah ilhamkan kepada para ilmuwan untuk membuat ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia itu. Dengan ilmu-ilmu itu muncul teknologi-teknologi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ya. Maka manusia pun kemudian mengolah minyak bumi untuk kebutuhan mereka. Mengolah bebatuan, baik itu batuan batu mulia ataupun yang lainnya untuk kebutuhan hidup mereka. Mengolah tanah ya dengan jenis-jenisnya dipelajari baik-baik apa kegunaan tanah merah, tanah hitam dan yang lainnya. Ya, mengolah pasir dengan berbagai macam jenis-jenisnya dan segala sesuatu. Makanya mereka terus mengadakan penelitian demi penelitian. Dan ternyata semua bahan-bahannya telah Allah ciptakan. Lalu Allah pun ilhamkan kepada akal manusia, kepada manusia. Ya, agar itu semuanya untuk kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Allah berfirman, Dalam surat Luqman ayat 20. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian melihat, wahai manusia, bahwa Allah yang telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi ini. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah telah menyempurnakan atas kalian nikmat-nikmat-Nya, baik yang lahiriah maupun yang batin. Subhanallah. Allah mengatakan, tidakkah kalian lihat, hai manusia? Artinya kamu berpikir coba. Jangan dibuat pikiranmu hanya untuk mikirin makan, kawin, dan yang lainnya. Tapi coba pikirkan baik-baik. Bukankah Allah yang telah menundukkan semua ini yang ada di langit? Allah turunkan air hujan untuk kebutuhan kamu, kan? Bayangkan apabila Allah tidak turunkan hujan setahun lamanya, bumi kering, kerontang, mati. Maka kehidupan pun akan mati. Tidakkah kamu lihat yang ada di langit itu berupa awan? Untuk kebutuhan siapa? Bukankah untuk kebutuhan manusia juga? Allah pun kemudian tiupkan angin. Ya. Angin itu pun berhembus dengan perintah-Nya, sesuai dengan kemaslahatan yang Allah Subhanahu wa taala tentu yang lebih mengetahuinya. Sehingga akhwal Islam azakumullah wa iyakum, Allah tundukkan itu untuk manusia. Demikian pula Allah tundukkan apa yang ada di bumi ini untuk manusia. Lautannya yang bergelombang. Bayangkan apabila lautan itu tidak asin dan tidak bergelombang. Pasti lautan lautan itu akan membusuk dan baunya anyir. Sangat tidak enak sekali. Ya. Tapi ketika Allah jadikan lautan itu asin, bergelombang, bahkan terkadang badai, semua itu ada kemaslahatan-kemaslahatan yang Allah inginkan untuk kehidupan manusia. Ya, ternyata Allah simpan dalam lautan berbagai macam ikan-ikan yang itu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Allah simpan di dalam lautan berbagai macam kekayaan alam yang luar biasa. Akhwan Islam, azakumullah wa iyakum. Coba kita lihat tanah. Betapa berkahnya tanah itu. Segala macam yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan ada di tanah. Makanan manusia dari tanah. Iya tidak? Iya. Nasi dari tanah. Gandum dari tanah. Kita bisa membuat roti berupa terigu, gandum, dan yang lainnya dari tanah. Dicampur dengan air dari tanah. Iya. Kemudian ditambah susu, susu dari hewan. Hewan tumbuh dari tanah. Masya Allah. Demikian pula di tanah itu Allah Subhanahu wa taala simpan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Dan Allah tundukkan tanah untuk manusia. Ya, pegunungan. Allah jadikan gunung-gunung supaya bumi itu tidak bergoyang. Ia bagaikan paku untuk bumi. Ya. Maka Allah berfirman, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Berjalanlah kalian ya di pundaknya bumi dan makanlah dari rezeki yang Allah telah berikan kepada kalian. Subhanallah. Ketika mati ya, seseorang meninggal dunia dikuburkan di tanah supaya baunya tidak kemana-mana. Lalu Allah pun menjadikan tanah memprosesnya sehingga ia pun hancur menjadi tulang belulang. Untuk kemaslahatan siapa? Manusia. Akhal Islam azakumullah wa iyakum. Maka dari itulah coba berfikirlah, gunakan akal pikiran kita agar kita mau faham dan bau sadar siapa yang menciptakan semua itu. Ya. Apakah yang menciptakan semua itu matahari sementara matahari sendiri terikat dengan peraturan penciptanya? Apakah yang menciptakan semua itu nabi, baik itu Nabi Isa ataupun siapa yang disembah? Ya, padahal mereka pun juga adalah hamba-hamba Allah yang begitu ikhlas beribadah kepada-Nya. Apakah yang menciptakan semua itu sapi atau yang lain yang disembah selain Allah? Sementara yang disembah itu sangat membutuhkan kasih sayang pencipta-Nya. Fasubhanallah, maha suci Allah ya akhal Islam. Maka Allah berfirman, alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian melihat bahwa Allah yang telah menentukan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah pun menyempurnakan atas kalian nikmat-nikmat-Nya yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang tidak tampak udara. Ya, kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa menghirupnya. Listrik untuk ya penerangan kita. Yang tidak tampak itu banyak ya akal Islam dan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Angin yang bersepoi. Ya. Demikian pula zat-zat kimia yang lain yang ternyata itu kemaslahatan tubuh manusia. Lalu apa firman wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Tapi sayang, di antara manusia ada yang berdebat tentang Allah dengan tanpa ilmu, tanpa hidayah, dan tanpa kitab yang nyata. Ya. Pikirannya dirusak oleh syaitan. Lalu kemudian tidak mengakui adanya pencipta. Padahal, ya, mungkinkah bumi ini jadi dengan sendirinya? Sesuatu yang jadi dengan sendirinya tak akan mungkin serapi ini. Dengan berbagai macam manfaat-manfaat dan khasiat yang luar biasa. Akhwan iman, tapi itulah manusia. Makanya Allah mengatakan manusia itu kafur. Ya banyak kafirnya kepada Allah. Manusia itu jahul, bodoh. Ya. Tidak mau berusaha untuk mengambil ilmu Rabb-nya agar ia mau tunduk kepadanya. Fa Allah musta'an. Fa subhana man abda'a hadzal khalq wa nadzamahu ahsana nidham wa tafarrada bil khalqi wal amri wa tawahhada bil jalali wal jamali mukhtassa bil kibriya'i wal 'azamati. Maha suci Allah yang telah menciptakan ini semua dengan penuh keindahan, dengan mengaturnya dengan sebaik-baik aturan. Ya. Dan Allah bersendirian dalam penciptaan dan perintah. Akhal iman a'anzakumullah wa iyakum. Wa kama yastahil an yakuna al-mudabbir lil badan wa rawhan, fakadhalika yastahil an yakuna al-mudabbir lil 'alam al-'ulwa was-sufla ilahan. Tidak mungkin akhi dalam satu badan dua ruh. Maka tidak mungkin pencipta pada alam semesta yang sangat luar biasa seimbang ini ada dua Tuhan. Bayangkan apabila punya ada dua Tuhan, yang satu menginginkan begini, yang satu menginginkan berbeda. Tentu akan hancur langit dan bumi ini. Ya. Bayangkan apabila ada beberapa Tuhan. Ya, bukankah masing-masing Tuhan punya kehendak? Maka kalau yang satu tidak punya kehendak, yang satu punya kehendak, pasti yang tidak punya kehendak bukan Tuhan, karena ia lemah. Ya. Akhul iman a'zakumullah wa iyakum. Allah berfirman, "Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalaulah di dalam langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, pastilah langit dan bumi akan rusak. Ya. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan itu saling berusaha untuk menguasai satu sama lainnya. Tidak mungkin, akhi. Ya. Maka dari itulah, ya akhul iman a'azakumullah, Tuhan pencipta langit dan bumi hanya satu. Allah, Rabbul Izzati wal Jalala. Dia yang Maha Esa. Maka dari itu esakanlah dia. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Rabbul Alamin. Dia adalah ilahul haq. Fasubhana Rabbil Arshi amma yasifun. Maha suci Allah pemilik arash. Dari apa yang disifati oleh mereka yang berbuat musyrik itu. Yang katanya Allah punya anak. Maka Allah berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. Mereka berkata, katanya Allah punya anak, maha suci Allah. تَكَادُ سَمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ. Ya. Hampir-hampir kata Allah, langit itu pecah akibat ucapan mereka itu. Ya. Demikian pula hampir-hampir bumi itu hancur akibat ucapan tersebut. Kena langit, gunung, bumi tak rela untuk dikatakan Allah punya anak. maka kita pun tak rela untuk dikatakan Allah punya anak. Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah siapapun juga. Ikhwatal iman, anzakumullah wa iyyakum. Wallahu jalla wa ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal alam ba'dahu fawqa ba'd wa lam yaj'al a'lahu muftaqiran ila asfalih wa la asfalahu muftaqiran ila a'lah bal ja'al al-jami'a muftaqiran ilahi wahdahu la syarika lah. Perhatikanlah, Allah menciptakan alam semesta ini sebagiannya di atas sebagian yang lain. Tapi subhanallah, Allah tidak menjadikan yang bagian atas butuh kepada yang bawah. Dan Allah tidak menjadikan yang bawah butuh kepada bagian yang atas. Tapi Allah jadikan semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Allah menciptakan langit. Apakah langit itu berdiri dengan adanya tiang-tiang berkokoh di atas langit, di atas bumi? Tidak. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Demikian pula bumi. Ya, masing-masing berdiri dengan begitu kokohnya dan semuanya butuh kepada penciptanya. Allahu Akbar. Ikhwatul Iman, a'azakumullah wa iyyakum. Fas-sama'u was-sahabu wal-hawa'u fawqal ard wa laysat muftaqira ila hamlil ardi laha. Langit, awan, demikian pula hawa. Ya. Semua itu ada di atas langit, di atas bumi. Dan bumi pun tidak perlu capek untuk menanggung beban langit. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Balillahu alladhi yumsiku sama'an taqwa 'alal ard. Allah lah yang memegang langit supaya tidak jatuh ke bumi. Allahu Akbar. Kekuatan yang luar biasa. Penciptaan yang sangat istimewa. Siapapun tak akan mampu. Coba ya, kita tantang kepada para arsitek dan para ahli bangunan, silahkan buat atap tanpa tiang. Tak akan mampu. Siapa yang akan mampu? Tidak akan mampu. Akhul iman, a'azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhul iman, ya, segeralah kita berpikir. Makanya Allah selalu menyuruh kita berpikir. Berpikir. Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, demikian pula pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya pikiran. Allah mengatakan لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. Ya, seakan Allah mengatakan, ya, gunakanlah pikiran kamu untuk memikirkan tentang hakikat penciptaan langit dan bumi yang luar biasa, agar kamu tahu siapa Tuhanmu yang sebenarnya, yang berhak disembah. Maka ya akhul iman, a'azakumullah wa iyyakum. Inilah ya yang diperintahkan oleh Allah, untuk berpikir dengan pemikiran yang betul-betul kuat dan kokoh. Ya, agar kita kenal siapa pencipta kita, lalu kita pun mentauhidkan dia dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih untuk Al-Ustadz Jazakallah Khairan yang telah menyampaikan pemaparan yang sangat bermanfaat bagi kita. Masya Allah, telah kita simak tadi bahasan beliau tentang betapa maha besar dan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam penciptaan seluruh makhluk-makhluknya yang bisa kita ambil manfaat dan ambil faedah serta maslahatnya untuk manusia secara menyeluruh. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya tentang materi yang terkait dengan bahasan yang Ustaz sampaikan. Kami persilakan yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Silakan 0218236543. Nah. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu, dari mana?
Dari Ibu Nur di Asteris.
Silakan Ibu, pertanyaannya disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menyimak apa yang Ustaz uraikan tadi, itu kita merasa sangat, apa Ustaz, sangat merasa takut sekali dan sangat merasa begitu apa besarnya kekuasaan Allah. Tapi hati ini selalu merasa itu masih terlalu mencintai dunia ini, Ustaz, dan hanya beberapa menit dan setiap harinya mengenang akan kehidupan akhirat besok. Jadi bagaimanakah hati kita itu agar selalu takut akan segala azab dan peringatan-peringatan Allah itu, Ustaz. Terima kasih. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang harus kita pahami yang pertama, Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan hamba-hambanya beribadah, Allah pun memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari nafkah. Allah pun juga memerintahkan segala sesuatu untuk kemaslahatan hambanya, bukan hanya untuk akhiratnya, tapi juga untuk dunianya. Ini yang harus kita pahami. Makanya Allah memerintahkan seorang hamba mencari nafkah. Iya. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya, sahabat itu bernama Handalah. Ya Rasulullah, nafaku Handalah. Wahai Rasulullah, Handalah sudah menjadi munafik. Kata Rasulullah, wa madzak? Mengapa begitu? Kata Rasulullah, kata Handalah, ya Rasulullah, apabila berada di majlismu, hatiku menjadi takut. Ya, air mata aku berlinang. Tapi ketika aku pulang ke rumah, aku pun menjadi ingat dunia. Aku pun tertawa dengan anak dan istriku. Sepertinya ini aku munafik, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Handalah, kalaulah keadaan kamu terus-menerus seperti engkau di majlisku, niscaya malaikat akan menyelamimu di rumahmu dan di jalan-jalan. Walakin ya Handalah, sah-sah. Akan tetapi hai Handalah, ada saat-saatnya. Ada saatnya kita bermunajat kepada Allah. Ada saatnya kita mencari nafkah. Ada saatnya untuk keluarga kita. Semua ada hak masing-masing yang harus kita penuhi. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqah. Ya, Rabbmu punya hak. Istrimu punya hak. Badanmu punya hak. Maka berikan hak mereka masing-masing. Berikan. Nah ini ibu yang kaidah yang harus kita pahami betul. Ya. Yang kedua, namun Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir. Bisnis yang kita jalankan jangan sampai melalaikan kita dari zikir, dari menegakkan sholat, dari membayar zakat. Makanya Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijarah. Ya. Wala bay'un an dzikrillah. Ya, mereka adalah, ya, ketika Allah mensifati para sahabat, Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan bisnis mereka dari berzikir oleh Allah, kepada Allah. Para sahabat berbisnis, para sahabat pun juga, ya, sebagian para sahabat menjadi bertani. Tapi itu semua tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah. Tidak melalaikan mereka dari menegakkan sholat, membayar zakat. Maka dari itulah, ya, ketika kita beraktivitas dalam kehidupan dunia, tetaplah hati kita pun juga selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW sabda, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Senantiasa lisanmu hendaklah basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman juga, alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, masya Allah. Nah, disitulah, ya, kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ibu, niatkan semua itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Ketika ibu masak, untuk apa ibu masak? Niatnya apa? Ya, untuk suami, untuk anak, bukankah itu menjadi sedekah pahala? Alhamdulillah. Ketika ibu nyuci, kenapa ibu cuci? Ya, supaya ya ini semua untuk kemaslahatan suami dan anak dan diri saya sendiri. Sedekah. Ketika ibu makan, untuk apa itu? Ya, ini untuk hak tubuh saya dan agar saya bisa kuat beribadah kepada Allah. Pahala, alhamdulillah. Ya, ketika ibu ya tidur, kenapa tidur? Ini hak tubuh saya supaya lebih sehat, saya kuat dan saya pun bisa beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmatnya. Semua itu menjadi sebuah pahala di saat niat kita lurus dan benar. Alhamdulillah. Namun juga kita berusaha untuk ya menyediakan waktu-waktu untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai kemampuan kita. Bila kita memang mampu menuntut ilmu setiap hari, alhamdulillah. Bila kita tidak mampu, bisanya cuma 3 hari sekali, alhamdulillah. Bisanya seminggu sekali, alhamdulillah. Ya, gunakan waktu-waktu untuk hal yang sesuatu yang sifatnya bermanfaat untuk kehidupan kita. Maka kalau kita gunakan semuanya bermanfaat, baik manfaat untuk dunia dan akhirat kita, insyaAllah kita akan menjadi hamba-hamba yang hatinya selalu ya bergantung kepada langit, kepada pencipta langit dan bumi. Ya, badan kita di bumi, tapi hati kita di langit. Hati kita selalu berzikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akhwal iman a'azakumullah wa iyyakum, maka ibu ya, pahamilah hakikat agama kita yang luar biasa ini. Jadi Allah tidak meminta kita untuk beribadah 24 jam. Tapi Allah menyuruh kita untuk memenuhi hak masing-masing. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan demikian untuk Ibu Nur yang bertanya tadi, semoga bermanfaat. Silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali di 0218236543. Silakan. Ya, halo.
Halo.
Ya, silakan Ibu, dari mana dengan siapa?
Dengan hamba Allah di Papua.
Silakan pertanyaannya Ibu.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustaz, saya ini baru belajar sunnah. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, maaf di luar tema. Saya pernah baca masalah kum, Pak Ustaz, kalau di akhir sholat witir, rakaat terakhir, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya sebelum ruku. Terus saya baca juga ada juga yang bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya sebelum sujud. Itu bagaimana Pak Ustaz yang betul?
Kunut.
Kunut witir,
iya.
Ibu ya.
Iya.
Baik,
iya.
Baik, terima kasih iya. Ibu.
Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ibu, kedua-duanya dilakukan oleh Rasul. Iya, dan kedua-duanya riwayat yang sahih. Jadi boleh dilakukan ya terkadang sebelum ruku dan terkadang ketika i'tidal setelah ruku. Ya, maka kita lakukan seperti halnya Rasulullah melakukan, terkadang sebelum ruku, terkadang setelah ruku. Walaupun ada keterangan dari Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah apabila kunut nazilah mendoakan kebaikan atas kaum muslimin dan kecelakaan atas kafirin biasanya setelah ruku. Adapun untuk selain itu biasanya sebelum ruku. Ya. Allahu a'lam. Nah.
Baik. Terima kasih Ustaz. Demikian untuk Ibu di Papua, semoga bermanfaat. Silakan masih kami berikan kesempatan untuk penelpon ketiga 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya.
Assalamualaikum Ustaz. Ya,
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana?
Dari Ibu Siti Hajar di Jakarta.
Silakan Ibu.
Saya ingin menanyakan itu Ustaz, kalau kita baca doa setelah wudu dan doa setelah azan, apakah harus mengangkat tangan gitu Ustaz?
Iya.
Ya, itu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa setelah wudu, setelah adzan pun juga, apakah disyariatkan mengangkat tangan? Saya belum mendapatkan riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Yang zahir wallahu alam, tidak disyariatkan. Kenapa? Karena itu biman zilati dzikr. Ya. Itu sama dengan zikir. Zikir setelah adzan, zikir setelah wudu. Maka dari itu, ya, yang lebih baik kita tidak mengangkat dua tangan, wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian Ibu Siti di Jakarta. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada begitu banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Dan pertama dari Bapak Syamsuddin di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara atau kiat yang paling tepat yang bisa kita lakukan agar kita selalu bisa mensyukuri dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala?
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa syukur itu mempunyai 3 rukun. Apabila kita laksanakan rukun-rukun ini, insyaallah kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur. Apa itu? Yang pertama, mengakui bahwa nikmat-nikmat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai seperti si Qarun yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Aku diberikan berbagai macam kekayaan ini karena keilmuan saya, kecerdasan saya. Ya, dia kufur. Dia tidak mengakui nikmat itu Allah yang memberikan kepadanya. Maka ini rukun yang paling utama, yang paling pertama. Yaitu pengakuan hati bahwa semua nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengucapkan dengan lisan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah. Makanya orang yang paling bahagia di akhirat alhamadun, kata Rasulullah. Orang yang selalu memuji Allah. Rasulullah SAW setiap teguknya ketika minum, beliau membaca bismillah sebelum minum, kemudian setelah minum beliau mengucapkan alhamdulillah setiap teguknya. Maka dari itu banyak-banyak memuji Allah. Di saat diberikan kesenangan, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah alladzi tatimu bihi shalihat, segala puji Allah yang menjadi sempurna dengannya amalan saleh. Di saat diberikan kesusahan, beliau pun mengucapkan alhamdulillah. Beliau berucap alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Dalam dua keadaan tetap Rasulullah memuji. Maka itu pengakuan dengan lisan, memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan. Adapun yang ketiga rukunnya yaitu, kata beliau, menggunakan nikmat-nikmat itu untuk ketaatan. Nikmat baju untuk menutup aurat yang telah Allah perintahkan kepada kita. Nikmat mata untuk kita lihat ya ayat-ayat Allah dan melihat hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan. Nikmat telinga kita gunakan untuk mendengar ya ayat-ayat Al-Qur'an dan mentadaburinya. Nikmat hati untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat HP digunakan untuk apa? Ya. Untuk hal-hal yang bermanfaat tentunya. Kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mobil. Kita gunakan untuk pergi ke kajian. Pergi ke kantor. Hal-hal yang sifatnya bermanfaat dan bukan maksiat. Nikmat kaki, nikmat tangan dan yang lainnya. Kita gunakan semuanya untuk menaati Allah. Maka kata beliau. Ya apabila terpenuhi 3 syarat ini. Maka dia menjadi hamba yang bersyukur. Insyaallah. Nah.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kemudian kami angkat pertanyaan yang kedua masih dari pesan singkat. Ada saudari Nadia di Kuningan, Jawa Barat. Dan pendengar lainnya yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan tanpa tiang agar tidak jatuh ke bumi. Yang saya pahami dari hal tersebut bahwa pemahaman tentang ilmu antariksa saat ini tidak mungkin hal itu karena ukuran dari bumi dan langit yang sangat tidak memungkinkan untuk hal ini. Dan juga terkait dengan hal ini maka menjadikan teori bahwa bumi datar merupakan yang mendekati kepada akal kebenaran yang bisa dipahami. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa bumi sebagai hamparan. Mohon penjelasan dari beberapa perkara ini, Ustaz.
Saya tidak mengatakan, ya, Allah menciptakan bumi tanpa tiang agar tidak jatuh. Ini ucapan yang tidak pernah saya ucapkan demi Allah. Iya. Coba dengarkan kajian saya baik-baik. Jangan sambil sambil masak, jangan sambil ngapa-ngapain gitu loh. Supaya tidak dipahami dengan pemahaman yang salah. Iya. Makanya terjadinya kesesatan, terjadinya pendustaan atas nama seseorang akibat ya salah dalam memahami atau mendengarkannya sambil sambilan. Kalau sambilan susah. Iya. Pertama, ilmu antropologi dan ilmu antariksa itu adalah ilmu hasil penelitian manusia. Jangan kenapa sih kita ini harus seakan-akan percaya banget hasil penelitian manusia, bahkan terkadang lebih percaya kepada hasil penelitian manusia daripada Al-Quran. Salah besar. Ya. Penelitian manusia itu dengan alat-alat yang tentu tidak secanggih alat yang Allah punya dong. Lalu kenapa sih? Bukankah yang selama ini meneliti yang antariksa dan yang lainnya orang-orang non-muslim? Kenapa Anda begitu sangat percaya sama orang kafir? Tapi kurang percaya kepada Al-Quran. Sebuah kesalahan yang besar ketika menafsirkan Al-Quran dengan ilmu hasil penelitian manusia yang notabene ternyata tidak muslim. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Anda lebih percaya kepada Al-Quran atau kepada Allah? Ya, kepada penelitian manusia. Nah, kalau seorang muslim, kita katakan, saya lebih percaya dengan Al-Quran. Adapun penelitian, itu sifatnya apa? Relatif. Bisa benar, bisa salah. Iya. Maka dari itulah, jangan terlalu mengagungkan ilmu antariksa, ilmu antropologi, seakan-akan sebuah kebenaran mutlak yang tidak boleh ditolak. Sehingga kalau ada ayat Al-Quran yang bertabrakan dengan ilmu antariksa, kita tuduh Al-Quran. Padahal Al-Quran turun dari pencipta langit dan bumi yang lebih tahu. Yang Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tidak ada kebatilan dalam Al-Quran. Di awal maupun di akhirnya. Ya. Banyak sekarang orang-orang yang merasa dirinya intelektual, ternyata lebih percaya kepada penelitian para ilmuwan daripada pada Al-Quran. Katanya manusia berasal dari monyet dengan bukti ada fosil dan yang lain-lainnya. Padahal bisa jadi fosil itu dibuat-buat. Tapi kita sami'na wa ata'na kepada penelitian non-muslim itu. Ya, seakan kita kurang percaya dengan Al-Quran. Allah, sungguh ini orang yang di dalam hatinya terdapat kecondongan kepada kesesatan, ya. Ya. Ada orang yang begitu sangat yakin dengan penelitian-penelitian non-muslim itu. Sementara dirinya sendiri saya yakin, dan yang bertanya tadi pun juga saya yakin, tidak pernah meneliti. Coba kamu teliti sendiri deh. Ya. Kenapa kamu harus menunut terus sama orang non-muslim itu? Sama penelitian-penelitian itu. Bukan saya menolak penelitian, tapi masalahnya ketika kita terlalu mengagungkan penelitian, seakan-akan sebuah kemutlakan, kebenaran yang mutlak, ini sebuah kesalahan. Seorang muslim tidak demikian. Seorang muslim lebih percaya kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan langit tanpa tiang, betul. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang mengatakan, Inna Allah yumsikus sama, dialah Allah yang menahan langit. Antaqa'a alal ardh, supaya tidak jatuh kepada bumi. Anda mau nolak ayat ini? Hanya karena menurut Anda tidak sesuai dengan penelitian? Ya. Allah yang mengatakan, sesungguhnya Allah yang menahan langit, supaya tidak jatuh ke bumi. Mau komentari Allah? Silakan. Dia pencipta langit dan bumi dan dia lebih tahu daripada Anda. Ya. Ya subhanallah. Saya sampai detik ini selalu heran dengan seorang muslim yang katanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kok lebih percaya kepada ilmuwan-ilmuwan yang notabene non-muslim. Ya. Maka hati-hatilah ya akhi. Ya ukhti. Ya, jangan sampai kita dirusak keyakinan kita kepada Al-Quran hanya karena kita merasa diri kita intelektual, seakan-akan akal kita segala-galanya. Fala haula wala quwata illa billah. Maka imani ayat ini. Allah mengatakan inna Allah yumsiku samaa an taqa 'alal ard. Allah yang menahan langit supaya tidak jatuh kepada bumi. Iya. Adapun saya beriman. Dialah Allah yang menahannya dengan kekuasaan dan kekuatannya. Iya. Maka dari itulah siapapun yang beriman kepada Al-Qur'an pasti dia bahagia. Karena sesungguhnya ia adalah kebenaran yang mutlak dan pasti yang tidak akan mungkin ada padanya kebatilan. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz. Terima kasih. Kemudian satu poin lain terkait dengan pertanyaan tadi mengenai kontroversi dari bumi ini bulat atau datar, Ustaz. Dan ada penjelasan mengenai bahwa bumi ini dalam Al-Qur'an disebut sebagai hamparan. Bagaimana Ustaz memberikan penjelasannya?
Para ulama Islam pun berbeda pendapat dalam hal ini. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan al-ardu kurawiyyatun bil ijma' dalam risalatul arsy. Bumi itu bulat dengan ijma'. Sementara sebagian ulama mengatakan bumi itu datar berdasarkan ayat tadi. Ya, bahwa Allah jadikan sebagai hamparan. Yang jelas membahas masalah itu kurang ada manfaatnya. Ya. Yang penting adalah kita bagaimana beribadah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Memperhatikan betul tentang lurusnya ibadah kita. Adapun menjadikan hal itu sebagai bahan perdebatan tidak baik. Nabi SAW sabda, "Ana za'im bi baitin fi rabadil jannah." Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang menjauhi perdebatan, walaupun dia di pihak yang benar. Jadi, dan berdebat dalam masalah itu pun kurang manfaatnya. Ya. Maka dari itu imani saja bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Dan bagaimana bentuk bumi hanya Allah yang tahu. Nah. Yang jelas. Ya. Yang kita pikirkan sudah seberapa mana ibadah kita kepada Allah. Sudah sejauh mana tauhid kita kepada Allah. Sudahkah kita melakukan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita? Iya. Nah, ini yang kita pikirkan tentunya. Akhul Islam, a'azakumullah wa'ayakum.
Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian beberapa penanya yang bertanya hal yang terkait tadi. Semoga bermanfaat. Silakan untuk berikutnya, masih ada waktu yang tersisa untuk kita berinteraktif. Silakan bisa hubungi kami untuk penelpon 021-823-6543. Silakan. Kami coba sapa untuk yang berikutnya. Naam. Masih terputus. Baik, kami angkat kembali Ustaz pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari Bapak atau Ibu Juwair ya di Riau yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon kembali dijelaskan tentang rukun-rukun dari syukur serta sumber hukumnya, Ustaz."
Saya kira mungkin diminta saja ya.
Iya.
Tadi sudah saya sebutkan dari rukun 3. Ya, yang pertama mengakui dengan hati, mengucapkan dengan lisan berupa pujian, dan yang ketiga menggunakan semua itu dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala.
Nah. Baik, demikian Ibu atau Bapak yang bertanya dan mungkin bisa menyimak siaran ulangnya di setiap Sabtu malam di Radio Roja jam 22.00. Silakan di kesempatan berikutnya, masih kami coba sapa kembali untuk Anda via telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana?
Dengan Abang Nasution di Rantau Prapat.
Baik, silakan Bang Nasution pertanyaannya, Pak.
Ya begini Ustaz.
Nah, kader lo terputus. Bisa mencoba kembali untuk Bang Nasution atau pendengar serta pemirsa lainnya, silakan kami coba sapa kembali untuk Anda 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, halo. Masih belum tersambung. Baik Ustaz, ada pertanyaan berikutnya Ustaz, datang dari Saudara Abdullah di Gorontalo yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan ilmu laduni, apakah ada di dalam Islam? Nah, dari Pak Abdullah di Gorontalo.
Ketahuilah, akhi, ilmu laduni ini berasal dari kalangan tasawuf. Dari kata laduni. Duni itu din. Artinya, ilmu yang tidak terikat dengan agama. Yang artinya, orang yang seseorang itu bisa dengan sendirinya. Tanpa harus belajar. Ini semua kebatilan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu harus dipelajari. Tidak mungkin seseorang bisa dengan sendirinya. Yang hakikat ilmu laduni itu menjauhkan manusia dari ilmu. Ya. Manusia hanya disuruh untuk bersemedi di gua-gua, tempat-tempat sempi. Ya. Merenung dan yang lainnya. Dan akhirnya tujuannya adalah tidak terikat dengan din, dengan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya dalam dunia tasawuf, ya, orang yang katanya sudah sampai kepada derajat hakikat, dia tidak lagi terikat dengan syariat. Makanya mereka membagi menjadi dua tingkatan, tingkatan syariat dan tingkatan hakikat. Syariat artinya masih terikat dengan syariat, wajib sholat, zakat, puasa, dan yang lainnya. Hakikat artinya, ya, tidak terikat dengan syariat. Ya. Dan ini subhanallah kekufuran yang nyata. Sebab orang-orang tasawuf punya keyakinan bahwa wali lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Karena wali tidak perlu terikat dengan syariat Nabi dan Rasul. Subhanallah. Ini zindik, ya akhi, yang tujuannya adalah menjauhkan kita dari Nabi dan Rasul. Ya, padahal keyakinan kita seluruh kaum muslimin mengatakan bahwa yang paling tinggi adalah Rasul, di bawahnya adalah Nabi, baru wali. Tapi orang-orang tasawuf mengatakan wali yang lebih tinggi. Sampai-sampai di antara pentolan mereka berkata, maqamun nubuwah fil barzakh waiqar rasul wa dunal wali. Ya, kedudukan Nabi di alam barzakh katanya di atas Rasul, di bawah Nabi, di bawah wali. Jadi katanya Nabi itu di atas Rasul, di bawah wali. Berarti yang paling rendah Rasul. Di atasnya Nabi, di bawahnya wali. Ya, di atasnya lagi wali. Berarti wali yang paling tinggi. La haula wala quwata illa billah. Di mana tujuan daripada tasawuf ini sebetulnya memang yang membuatnya orang-orang yang zindik. Tujuannya adalah untuk menjauhkan manusia dari syariat Rasul. Ya. Maka ya akhul Islam, ilmu laduni ini dari ini pula, ya. Makanya disebut dari laduni, artinya ladin, ya, tidak terikat dengan agama, merenung sendiri tanpa harus belajar, tanpa harus belajar Al-Quran dan hadis. Bahkan mereka meledek para ulama hadis dan berkata, kalian para ulama hadis meriwayatkan dari mayat ke mayat, haddatsana fulan, mayat. Dari fulan, mayat. Dari fulan, mayat. Dari Nabi SAW. Adapun kami dari hidup, dari yang hidup. Haddathani Jibril an Rabbi. Telah bercerita kepadaku Jibril, langsung dari Allah. Tuh lihat, dari hidup ke hidup. Sehingga mereka pun tidak mau belajar hadis. Ya, bahkan mereka melecehkan hadis. La hawla wa la quwata illa billah. Makanya, mengapa, ya, ketika Inggris ingin menguasai India, dan waktu itu India dikuasai kaum muslimin, yang mereka tebarkan adalah tasawuf. Ya, ketika ya negeri-negeri kaum muslimin dikuasai Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berusaha untuk yang mereka sebarkan ima dua, ima tasawuf atau syiah. Karena memang itu mirip sekali keyakinannya, 11-12 lah. Ya, walaupun ada perbedaannya sedikit. Karena memang ilmu ini, apa, tasawuf ini memang masya Allah. Ya. Mereka tujuannya adalah bagaimana supaya seseorang lepas dari syariat. Ya. Sehingga kalau seseorang lepas dari syariat, sudah, syariat akan dikubur hidup-hidup. Fala haula wala quwata illa billah, wallahu a'lam.
Nah, terima kasih Ustaz. Demikian untuk Pak Abdullah di Gorontalo. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menyimaknya. Silakan di kesempatan berikutnya kami coba sapa kembali penelpon di 0218236543. Silakan.
Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, dari mana?
Dengan Pak Ali dari Medan ini.
Pak Ali, silakan Pak Ali.
Ini saya mau tanya Ustaz, apakah boleh kita hendak safar menjamak sholat sebelum berangkat sementara waktu sudah masuk di rumah, atau kita pulang sampai kita jamak di rumah? Apakah boleh atau tidak Ustaz, tolong terangkan. Dan kalau kita misalnya sholat di sab terakhir, kita sab terakhir di depan sudah penuh, apakah kita harus menarik yang di belakang, yang di depan, atau kita maju ke depan Ustaz? Tolong penjelasan Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW apabila berangkat sebelum zuhur, maka beliau akhirkan zuhur di waktu asar, lalu beliau jamak di waktu asar. Dan apabila beliau berangkat setelah sholat, setelah zuhur, maka beliau tarik waktu asar di sholat zuhur, di waktu zuhur, dan beliau jamak di waktu zuhur. Nah ini Pak, ini patokan yang Rasulullah telah lakukan untuk kita. Kalau Bapak mau berangkat sebelum maghrib, maka yang lebih baik maghrib itu di pundurkan di waktu isya dan dijamak di waktu isya. Tapi kalau Bapak mau berangkat setelah maghrib, maka bagusnya sih ditarik isyanya di waktu maghrib. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kalau Bapak, ya karena memang sulit untuk kita sholat di perjalanan, dan Bapak yakin akan sampai di rumah masih waktu asar, udahlah nanti saya jamak takhir aja di rumah, silakan, ya, silakan Bapak lakukan itu, kalau memang itu semua karena ada kerepotan, ya, makanya Ibnu Abbas mengatakan Allah yuhrij ummatahu supaya tidak merepotkan umatnya, artinya jamak atau menggabungkan dua sholat itu adalah untuk supaya tidak merepotkan. Ya. Walaupun kalau kita datang sementara saf sudah penuh di depan kita, apakah kita menarik? Tidak boleh. Karena hadis tentang itu adalah hadis yang tidak sahih. Yang kedua, mengakibatkan saf yang di depan kosong sementara Rasulullah menyuruh untuk menutup saf. Ya. Jadi bagaimana dong? Kita sudah berdiri di belakang sendirian. Bukankah dilarang oleh Rasulullah di berdiri saf sendirian? Kita katakan keadaannya darurat. Dan kaidah mengatakan ad-dharurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang terlarang. Allahu a'lam.
Baik. Terima kasih Ustaz. Demikian untuk Bapak Ali di Medan, semoga bermanfaat bagi Bapak dan kita yang menyimaknya. Silakan di kesempatan berikutnya, ada 5 menit tersisa waktu kita di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung via telepon. Iya, 6. Silakan. Tapi masih terputus. Ada pertanyaan yang mungkin butuh penjelasan Ustaz, dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada penjelasan bahwasannya seluruh yang bukan atau seluruh yang keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai makhluk Ustaz. Lalu bagaimana halnya dengan Al-Quranul Karim yang disebutkan bahwasannya bukan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala kan, tetapi kalamullah. Apakah korelasi atau faidah yang bisa kita petik dari penjelasan bahwasannya Al-Quran itu bukan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala?
Ketahuilah akhi, keyakinan seluruh ahlu sunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk, tapi ia adalah kalamullah, firman Allah. Ya. Dan itu ditunjukkan oleh ayat-ayat yang banyak. Demikian pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah lah penciptaan dan perintah. Di sini Allah menyebutkan setelah penciptaan perintah. itu menunjukkan beda antara perintah dengan penciptaan. Sedangkan ya Al-Qur'an termasuk dari perintah Allah. Allah berfirman wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya ruh, yaitu Al-Qur'an, min amrina, dari perintah kami. Berarti Al-Qur'an bukan penciptaan. Allah juga berfirman Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an dan menciptakan manusia. Ketika Allah menyebutkan Al-Qur'an, Allah mengatakan 'allama'. Ketika menyebutkan manusia, Allah mengatakan khalaqa. Kalaulah Al-Qur'an itu diciptakan, tentu Allah mengatakan khalaqal Qur'an wal insan. Iya. Tapi ketika Allah membedakan, itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan makhluk. Demikian pula Rasulullah mengajarkan kita doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Iya. Maka berlindung kepada makhluk dalam perkara yang tidak mampu dilakukan itu syirik. Sementara di sini Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, menunjukkan bahwa kalimat Allah bukan makhluk. Sedangkan Al-Quran termasuk kalimat Allah. Adapun hadis yang mengatakan bahwa nanti Al-Quran akan datang, maksudnya pahala. Karena Quran itu masdar. Seperti halnya memukul, pukulan. Pukulan itu ada dua makna. Pukulan artinya perbuatan memukul. Pukulan artinya juga, ya, dari apa namanya, pukulan itu hasilnya. Ya. Maka Al-Quran perbuatan membaca atau itu adalah firman Allah. Maka yang dimaksud dengan Al-Quran akan datang itu perbuatan membacanya manusia. Kenapa kita harus mentawil begitu? Karena ini tawil yang sahih. Tidak boleh ditakwil kepada makna yang pertama karena itu tidak mungkin. Maka dari itulah, ya, keyakinan Ahlussunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Adapun Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena Mu'tazilah punya keyakinan bahwa dasar yang harus betul-betul dijadikan pegangan adalah akal. Menurut Mu'tazilah, Al-Quran dan hadis di bawah akal. Apabila Al-Quran dan hadis bertabrakan dengan akal, maka harus ditolak atau ditakwil. Sehingga menjadi pegangan mereka yang paling utama adalah akal. Maka untuk melariskan, untuk membenarkan perbuatan mereka itu atau keyakinan itu, mereka merasa perlu mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena apabila makhluk berarti apa? Tidak sempurna. Karena dia sama-sama makhluk, ya sudah, bisa dong dikritik. Sehingga membuka pintu untuk bisa mengkritik Al-Quran. Itulah tujuan yang diinginkan oleh kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Iya. Sehingga akhirnya Al-Quran bukan lagi menjadi sebuah dasar yang mutlak. Iya. Kata mereka Al-Quran, ya, secara lisan makolnya, lisan halnya, seakan-akan Al-Quran itu bukan lagi kebenaran mutlak. Tapi kebenaran mutlak adalah akal mereka. Musibah. Padahal manusia akalnya berbeda-beda. Kalau ada 1000 manusia, ada 1000 akal. Lalu akal siapa yang menjadi patokan? Sementara, ya, Al-Quran adalah firman-firman pencipta langit dan bumi dan pencipta akal manusia. Dan manusia tidak diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit saja. Allah berfirman, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ya, Nabi Khidir pernah berkata kepada Nabi Musa. Dan sebagian dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, "Hai Musa, tidaklah ilmu kita dan ilmuku dan ilmu kamu dibandingkan dengan ilmu Allah kecuali seperti burung itu yang mematuk laut." Ya. Seperti itulah ilmu kita berdua dibandingkan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah bagaikan lautan yang sangat luas. Ilmu kita berdua bagikan air yang dipatuk oleh burung tersebut. Maka akal, ya, punya keterbatasan. Ilmu yang diberikan sangat sedikit. Lalu mau mengkritisi Allah yang ilmunya luar biasa. Kalau ada anak TK mengkritisi profesor saja kita akan tertawa. jumlahnya? Siapa dia? Kalau itu sesama manusia, bagaimana manusia terhadap Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta alam semesta? Makanya sungguh kurang ajar ya orang yang kemudian menganggap bahwa Al-Quran makhluk sehingga bisa dikritisi karena akal itu segala-segalanya. Na'udzubillah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya akhwat Islam. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan terus untuk mengimaninya, mentauhidkannya, sampai kita diwafatkan di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.